Ýetdiýär Adatlyk radiosu. Ýetdiýärňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 10-njy awgust hepdeniň duşanbe güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň käzeliklerini bilen olar bilen türmen ýogsun anyň urwan tanış edýär. 10-njy awgustda Gazagystanyň Port şäheri Aktauda Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň ortetim we Türkmenistanyň döwlet dostlarynyň arasynda bolan duşukda tebigi serişdelere baý bolan Kaspi deňziniň kanuny nurum boýunça täze konwensiýa gol çekildi. Emma Eýran tarapynyň goşmaça duşuklaryň zerurdugyny aýtmagy bilen deňziň aýlyklarynyň 5 goňşunyň arasynda nähil paýlaşyljagy aýdyň bolmagyny galýar. Hazaryýaka döwletleriniň arasynda inni 20 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän dagwalaryň esasynda araçaklary keskitlemek we deňizi hemde onuň baýlyklaryny bölüşmek meselesi ýatyr. Şol wagtda Türkmenistan bilen Azerbaýjan deňizdäki bir näçe ýanyç ýataklarynyň üstünde oňşup bilmäni gelýär. Eýran bolsa serhetleriň keskitlenmegi meselesinde öz pozisiýasynda galmagyny dowam etdirýär. Şonuň bilen bir wagtda Türkmenistan Hazaryň durumynyň keskitlenmegi bilen deňziň düýbünden geçirji gürmek mümkinçiliklerinin açılmagyna, ýagny kanun päsgelçiliklerin aradan aýrylmagyna bil baglaýar. Emma muňa garamazdan döwlet dostlary dokumenti gol çekmelerinden sözlän sözlerini täze baglaşylan şertnamanyň detallaryny açmadylar. Rus prezidenti Vladimir Putin Kaspi deňziniň kanun durumynyň keskitlenmegi ýurtlaryň arasyndaky özara hyzmatdaşlygy hil taýdan täze derejelere galdyrmagy, türli urlar boýunça ýakyn hyzmatdaşlygy ösdürmegi şert döredir diýdi. Onuň Eýranly kardeşi Hasan Ruhani bolsa Kaspi deňziniň düýbündäki neft gaz baýlyklaryny bölüşmek üçin Kenariýaka döwletleriniň arasynda goşmaça alaşyklaryň baglaşylmagynyň zerur boljakdygyny aýtdy. Adat Europa Adatlyk radiosynyň merkezi ýurtlary boýunça ekspert Bruce Panner'in pikirçe prezident Ruhani'nin aýdan sözleri Eýranyň Kaspiýiň bölüşülmegi meselesinde pozisiýasynyň tassan üýtgeksiz galanyny şol wagtda da Tehranyň täze gol çekilen konwensiýadan kanagatlanmaýanlygyny görkezýär. Awganistanyň demirgalgyndaky gazny şäheriniň üstünde barýan söwgüşler Taliban söwgüşçüler bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky çaknaşyklaryň ýygzamlaşmagy bilen 10-njy awgustda 3-nji gününe girdi. Vilayet Kengesinin ağzası Nafir Ahmet Fakiri, tersi uçların 12. Ağust günü İr'den polisiya ve Antı Kullu idaralarının Çeyli'de guvernatorun köşkünün kol oyununa tutuşanlığına etti. Dine polisiyanın idarası, guvernatorun ofisi ve bir neçe departament oğan uçlarının kontrolüne deyip Vilayet Kengesinin başlığının ornatarı Amanullah Kamran'a etti. Galan yerler Talibanın kolunun aslında deyip ol sözünün üstünü yetirdi. EFP'nin havarçası vakanın bolyan yerinden Taliban sövüşçülerinin şehrin daşını kavramaklarını devam ettiriyenliklerini, hükümet idarelerini ot veriyenliklerini ve polisiye bağırlığı nukatlarının bir toparını ele geçirenliklerini havar verdi. Orsiyetin federal türme kulluğu Rus türmesinde aşlı ilan eden Ukrayn kino rejissori Alek Sensov'un 3 ayı olay vaatta 30 kilogram ağrımını yitirenliğini ret etti. Tas Havar Ulluğunun 11. Ağustos'ta sitirilen beyanatının aydılmağına göre türme darası suğun kuğunlu onun horlanan ve sağlığının yaramazlaşan nığı görünmeyer deydi. Bu beyanat Fransız Prezidenti Emmanuel Macron Rus kardeşi Vladimir Putin'le telefonuna urlaşanını Sensov'un meselesini kolganını sonra peýda boldy. Putin Sensov'un sağlığı aradaki cikmecikliklere derhal ayan etmeyi vaada verdi, Fransiyanın prezident idarası etti. Evropa ülkeleri 10-njy awgustda Russiýa hökümetlerini Sensov sağlık tezgahına geçirmeyi ve ona düdüklü medisini gözükçülüğünü etmeye çağırdı. Adam hukuklarını uğrayan Human Rights Watch kuraması, Eýran resmilerinin müngzap gelen iktisadi krizisinin önünü täze hukuk bozuş siyasatları şol sahanına iktisadi cinayetler için ölüm hükümünü giyirilmek gülen almağa finansiyanlıklarını uyduruyor. Cezalandırıp öldürmeler, adam kersiliksiz ve kaydusuz cezalar hiç vakit çıkalga değil ve bu yağday dine bu iktisadi bulaşıklığın beylek sebeplerinden ünsüse var deyip New York'ta yerleşen topar 10. Ağustos'ta etti. Birleşen Ştatlar may ayında Tehran ile dünya devletlerinin arasında 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro alalasygynyň çekilýär Eýran barha güýçlenýän iktisady kynçylyklar bilen ýüzüwez bolýar. Şu aralykda Tehranyň baş prokurory Abbas Zafari döwlet awady şol sanly Berkliniýel deputatlaryň bir topary we gaýetler ýurdun köçe protestlerini alyp gelen iktisady kynçylyklarda günäkär hasaplanylan adamlara ölüm cezasynyň berilmegine çagyrdylar. Siz habarlardan lediňiz.